ครับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงดำเนินมาเกือบ4เดือนแล้วและคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้คือกลุ่มคนงานที่ทำงานเป็นแม่บ้านซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับคาดว่าในฮ่องกงมีคนงานต่างชาติที่ทำงานตามบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 400,000 คนซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์รินี่อติจากอินโดนีเซียกล่าวว่าพวกเธอได้รับผลกระทบและรู้สึกรำคาญแต่คงไม่พูดอะไรมากเพราะการมาอยู่ฮ่องกงก็เป็นเพราะมีความตั้งใจที่จะมาทำงานเท่านั้นคนเหล่านี้ได้รายได้ราว600ดอลลาร์ต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยไม่ถึง 20,000 บาทปกติพวกเขาไม่มีที่พักเหนื่อยส่วนตัวในบ้านของนายจ้างดังนั้นจึงใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักผ่อนและเมื่อเกิดการเดินขบวนโดยเฉพาะวันที่มีการปิดสถานีรถไฟชีวิตของคนเหล่านี้จึงได้รับผลกระทบครับเทสซาเดฟซีนาจากฟิลิปปินส์กล่าวว่าการประท้วงสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเธอโดยเฉพาะในวันหยุดเพราะมีปัญหาเรื่องระบบขนส่งที่พวกเธอใช้เดินทางเธอบอกได้ว่าพวกแม่บ้านคงไม่สามารถเดินทางไปร่วมประท้วงได้แต่คอยดูความเป็นไปและคอยระวังให้พวกตนนั้นไม่ได้รับอันตรายใดๆแม่บ้านทั้งสองคนที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA บอกว่าพวกเธอไม่สนับสนุนหรือต่อต้านฝ่ายใดทั้งสิ้นพวกเธอเพียงแต่ไม่อยากให้เกิดการเดินขบวนการปะทะกันและการใช้แก๊สน้ำตานะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน Green อเมริกาที่ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้แรงงานเด็กให้เกรด F แก่ช็อกโกแลตชื่อดังยี่ห้อโกดายวาบริษัทช็อกโกแลตรายอื่นๆหลายแห่งได้คะแนนน่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับ Green อเมริกาให้เกรด D สำหรับบริษัท Ferrero และ Mondelez ส่วนบริษัท Lindt และ Hershey ได้เกรด C ขณะที่ Mars และ Nestle เสมอกันที่เกรด C บวกนะครับนักรณรงค์กล่าวว่าเด็ก1ล้าน6แสนคนจากครอบครัวยากจนในประเทศกาน่าและ Ivory Coast ถูกใช้แรงงานในการเก็บเมล็ดโกโก้ซึ่งส่วนมากได้ค่าแรงเพียง2ดอลลาร์หรือประมาณ60กว่าบาทต่อวันเท่านั้นนอกจากนี้การปลูกต้นโกโก้ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยสำหรับช็อกโกแลตที่ได้เกรด A จากหน่วยงาน Green อเมริกานั้นประกอบด้วยของบริษัท Endangered Species, Equal Exchange และ Tony's Chocolonely นะครับส่งท้ายวันนี้ครับไข่ปลาคาเวียถือเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับงานเลี้ยงหรูกับราคาที่อาจสูงถึง800ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวน้อยคนจึงนึกไม่ถึงนะครับว่าแหล่งผลิตอาหารชนิดนี้ที่สำคัญแห่งหนึ่งมาจากทวีปแอฟริกาครับที่ทะเลสาบมานตาซัวบนที่ราบสูงของประเทศมาดากัสการ์แห่งทวีปแอฟริกานักธุรกิจจากฝรั่งเศสเห็นประโยชน์จากกระแสน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งเหมาะสมกับปลาสเตอร์เจียนโดยไข่ของพวกมันก็คือวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์คาเวียร์นั่นเองนักธุรกิจเหล่านี้ก่อตั้งบริษัทเอสเพนเซอร์เมื่อ10ปีก่อนและ4ปีหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มนำปลาสเตอร์เจียนมาแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับปัจจุบันแหล่งน้ำแห่งนี้มีปลาสเตอร์เจียน6สายพันธุ์น้ำหนักรวมกัน300ตันและสามารถผลิตไข่ปลาคาเวียร์ได้เกือบ5ตันเพื่อการส่งออกโดยเกือบทั้งหมดส่งไปขายในฝรั่งเศส
Le jour où nous avons produit le premier cajou
ดาฟีนดาเบซิส CEO ของบริษัทกล่าวว่าเมื่อพบว่าสามารถผลิตไข่ปลาคาเวียร์ได้ถือว่าโล่งอกมากเพราะในตอนนั้นจำนวนฟาร์มปลาสเตอร์เจียนในซีกโลกใต้นั้นมีเพียงไม่กี่แห่งความสำเร็จของโครงการธุรกิจดังกล่าวทำให้เทรซาบมานตาซัวเป็นสถานที่แห่งแรกในแอฟริกาที่มีการผลิตไข่ปลาคาเวียร์นะครับนอกจากนี้ยังสามารถจ้างแรงงานท้องถิ่นได้ถึงจำนวน 250-300 คนด้วยบริษัทเอสเพนเซอร์คาดว่าจะสามารถเพิ่มการผลิตไข่ปลาคาเวียร์เป็น2เท่าอีก5ปีจากนี้ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จากการขายไข่ปลาคาเวียร์ทั่วโลกน่าจะเติบโตเป็น 560ล้านดอลลาร์ในอีก6ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน